Hyvä. Turvallisuusstrateginen analyysi, neloskurssi, eli analyysi kakkoskurssi, luento 3, diagnostics. Alun perin talletettiin tämä luento jo 15. päivä 10. ja meni Moodleenkin, mutta sitten tuli palautetta, että ei kuulu audio, jolloin nyt nauhoitetaan uudestaan. Nauhoituspäivä on 19. päivä lokakuuta, ja hän täällä tulee ulos 4.11. Ja nythän tässä on menty siihen, että tämä varsinainen luento tulee etukäteen Moodleen, ja sitten se ryhmätöiden tarkastelu tai teidän paritöiden tarkastelu niin tapahtuu livenä, koska ei ole mitään järkeä, kun huomattiin sen ensimmäisen live-session jälkeen, että ei ole mitään järkeä istuttaa teitä 1,5 tuntia kuuntelemassa luentoa, jonka te voitte itse omassa rauhassa moneen kertaankin halutessani kuunnella, joten tässä tulee tämä teoriaosuus, ja sitten tässä puretaan silloin 4. päivä nimenomaan, kun se opetustapahtuma, niin puretaan ne teidän tekemät parityöt. Meillä on enemmän aikaa siihenkin. Voidaan purkaa enemmän niitä töitä. Hyvä. Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle sinne hypoteesien luomiseen ja testaamiseen, niin muutama asia, tai oikeastaan yksi asia graduun liittyen. Graduun liittyen Panu laittoi postia, että joku oli kysynyt, että mikä on Jamon gradu ja tiedustelun suhde, ja pitääkö gradun siis olla tiedustelun raportin muotoon laadittu. Vastaus, se ei saa olla tiedustelun raportin muotoon laadittu, vaan sen pitää olla gradun muotoon laadittu. Eli nämä kaikki ryhmätyöt, mitä tehdään, parityöt ja sitten se kevään vitoskurssinkin työ, jos te teette sen, niin ne on tiedustelun raportteja, mutta niillä ei ole mitään tekemistä muuta kuin substanssin osalta sen gradun kanssa. Gradun pitää taas vastata niitä normaaleita tiedekunnan vaatimuksia. Ja tuohon on listattu niitä asioita, että mitä sieltä niin kuin pitää löytyä. Ja nämä on eri asioita kuin mitä pitää löytyä tiedusteluraportista. Älkää sotkeko näitä kahta asiaa. Mutta niin kuin Panu tässä kirjoittaa tässä sähköpostissa, niin kuitenkin siinä gradussa voidaan käsitellä tiedusteluun liittyviä asioita, ja se on jopa suotavaa. Se on jopa suotavaa. Mä kannustankin nimenomaan tekemään tiedusteluun liittyviä graduja, koska me tarvitaan tämän opetuksen ympärille tutkimusta. Ja se gradu on niin kuin se tutkimuksen ensimmäinen aste. Mutta joka tapauksessa niin älkää sotkeko siis tiedustelun raportteja, joita tehdään harjoitustöinä täällä eri kursseilla, ja sitten gradua niin kuin muotoseikoiltaan keskenään. Hyvä. Graduteemoja vielä, mä yritän myydä näitä. Eli tässä on graduteemoja, tiedustelu, ulkopolitiikka, uhkakuvan muutos, eri tiedustelupalveluiden vuosiraporteissa, tiedustelun politisoituminen, se mitä tapahtuu Yhdysvalloissa nyt. Hybridiuhat ja tiedustelusta voi tarkastella monelta kantilta. Sitten mikä on semmoinen mielenkiintoinen tutkittava asia on, miten tiedustelun teoriaa opetetaan eri maissa, eri yliopistoissa, miten esimerkiksi analyysikoulutusta annetaan, kuinka paljon, millä tavalla ja niin edelleen, tai yleensä tiedustelumaisteriohjelmat. Ja kaikki Kiinaan, Venäjän liittyvät aiheet on aina tervetulleita. Ja jos se liittyy tiedusteluun jollain tavalla, niin mä mielelläni ohjaan sitä teidän työtä kyllä sitten. Ja tässä on toinen tämmöinen nippu. Martti Lehdon johdolla ollaan Puosuvan tutkimuslaitokselle avaamassa tämmöistä tutkimushanketta, jossa on tämän tyyppisiä töitä. Ja nuo lihavoidut 4 viimeistä tuossa niin on mun vastuulla, ja mä näihin etsin kovasti kirjoittajia. Mulla on tuohon menetelmiin ja sitten vaikuttamisen keinona, kyberoperaatiot vaikuttamisen keinona, mulla on kirjoittajat jo niihin, mutta ei haittaa yhtään, jos joku muu kiinnostuu näistä teemoista. Ja sitten noin 2 viimeistä, niin ne kaipaa kirjoittajia kaiken kaikkiaan. Viimeinen noista vaatii venäjän kielen taitoa, ja toiseksi viimeinen ei, se vaatii tai oikeastaan se antaa kirjoittajalle niin kuin ymmärrystä kansainvälisen oikeuden asioihin, että tämä olisi aika mielenkiintoinen työ tämä kolmanneksi viimeinen tässä näin, että kehotan, ketä kansainvälinen oikeus vähänkin kiinnostaa, niin tarttumaan tähän työhön, mutta jos teitä kiinnostaa nämä aiheet, niin ottakaa minun yhteyttä, tai jos nämä ei-lihavoudut kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä sitten Lehdon Marttiin suoraan. Tässä on yksi aihe vielä, mikä nousi tuossa viikonloppuna pintaa on tämä kyberpelote, cyber deterrence, on mielenkiintoinen juttu. Suomi julkaisi tuon näkemyksen kansainvälisen oikeudesta kyberympäristössä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, tämä kyberpelotteen käsite ja sen tutkiminen kaiken kaikkiaan, miten eri maat luo kyberpelotetta ja mitä kyberpelote tarkoittaa niin edelleen. Eli tässäkin on hyvä gradun aihe sitten jollekin. Mutta nyt mennään tähän strukturoitu analyysitekniikoihin. Kolmas painos, Person Hoyer, ei enää Hoyer Person, vaan Person Hoyer. Ja meillä ei ole enää hämähäkkiä, vaan meillä on nämä kuusi mehiläiskennoa, mitkä on piirretty tuohon oikealle, mitkä Jukka on sitten suomeksi avannut tällä tavalla näin. Eli me ollaan nyt tuolla menossa tuolla kolmannessa ruudussa, eli testaus- ja analyysitekniikat. Tässä on 11 eri tekniikkaa, jotka me käydään tällä luennolla läpi. Nämä on aika lähellä, tai oikeastaan nämä löytyy kaikki tuolta Herra Hoyerin hämähäkistä löytyy nämä tekniikat. Ne löytyy vähän eri paikoista, että ne ei ole niin koottu, niin kuin Person on löydy, nämä nyt on testaus- ja analyysitekniikat, kaikki niputtanut ne tuohon kolmoslokeroon, mutta ne löytyy kaikki pois lukien tämä ACH-kevytversio. Tämä ACH-kevytversio on Personin oma kehitelmä, mutta nämä muut on siis Hoyer-Person-materiaalia, ja käydään nämä läpi. Kun puhutaan testauksesta analyysistä, niin Person puhuu diagnostisista tekniikoista. Person puhuu hypoteesien luonnista ja testaamisesta, mutta kysymyksessä on sama asia. Diagnostiikka lääketieteessä tarkoittaa siis sitä, että se lääkäri pyrkii hahmottamaan, että mikä sairausta potilasta vaivaa sillä tavalla, että se seuloo tietoa, mitä hänellä on sitä potilaasta. Tuo diagnoosis tarkoittaa tiedon läpi seulomista tai seulomista tiedon läpi. Se tarkoittaa, että kerätään todisteita, vaikkapa sitä sairaudesta, laboratoriotodisteita tai laboratoriotuloksia vastaavia, ja sitten kehitetään hypoteeseja ja testataan niitä ja pudotellaan pois semmoisia, mitkä ei ole mahdollisia. Ja diagnoosi tarkoittaa siis oireiden perusteella tehtyä päätelmää oireiden aiheuttajasta. Sehän voi olla joskus väärä, mutta pääsääntöisesti, kun mitä enemmän tätä tekee, niin sen todennäköisemmin osuu oikeaan tässä diagnoosissa. Tiedusteluanalyysi verrattuna tieteellisen analyysin tarkkuuteen, niin ei koskaan pääse sille tarkkuudelle, tai hyvin harvoin pääsee tieteellisen analyysin tarkkuudelle, koska usein se data on vaillinaista, vaikka sitä kerätään, niin sitä ei kaikkea dataa ei saada kerättyä eri tavalla kuin tieteellisessä analyysissä. Voidaan tehdä haastattelututkimus ja katsoa, että tämä on riittävä otos. Puhutaan niin sanotusta saturaatiosta, että saavutetaan saturaatio, eli että lisää keräämällä ei saada enää lisää informaatiota tieteellisellä puolella. Tiedusteluanalyysi taas on usein vaillinainen, ja sitten se on epätarkka, ja joskus siinä on jopa väärää tietoa, vastustaja tai kohde saattaa syöttää väärää tietoa aivan tarkoituksellisesti siihen keräykseen, ja pyrkii näin vaikuttaa se analyytikon työhön. Tämä vaihe, missä me nyt ollaan, eli tämä diagnostiset tekniikat, niin tämä on oikeastaan tärkein vaihe tässä koko tiedusteluanalyysissä, koska ne kaksi ekaa vaihetta, mitä me tehtiin tämä Getting Organized ja Exploration 1 ja 2, ne oli ikään kuin sen RFIin jäsentämistä ja hahmottamista ja toisaalta sitten sen kerätyn tai kerättävän datan hahmottamista. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin uudelleenmuokkaus neloskohdassa, niin se on ikään kuin tämän analyysin haastamista. Eli haastetaan tämä kolmoskohdassa syntynyt analyysin tulos. Ja nimenomaan tämä kolmoskohta on ehkä se tiedusteluanalyysin kaikkein tärkein vaihe. Et siinä mielessä, niin kun kun mä mietin niitä liikennevaloja, niin aika moneen tuli sitten, moneen tekniikkaan tuli se vihreä liikennevalo, että tulee osata kaiken kaikkiaan. Ja muistatte sen, se ideanahan on siinä niin kuin ihan niin kuin lääkärillä ja samoin kuin kilpailevien hypoteesien menetelmässä on se, että hypoteesi, jota ei voi kumota, yhtä tärkeää kuin hypoteesi, jolla on paljon tukevia todisteita. Eli semmoinen hypoteesi, jota ei voida kumota, niin se on äärimmäisen niin kuin tärkeä tässä prosessissa. Sitä pitää niin kuin miettiä koko ajan sitä kautta, että etsitään tosiaankin sitä vähiten epätodennäköistä hypoteesia. Ja meitähän ohjaa nämä ennakkoasenteet ja vääristymät. Sille vaan ei voi mitään. Ja tentissä varmaan tulee jonkinnäköinen kysymys liittyen näihin ennakkoasenteisiin ja vääristymiin. Nehän käytiin se aikaisemmin läpi kognitiiviset vääristymät, heuristiset vääristymät, intuitiiviset ansat ja niin edelleen. Niin teidän pitää kyllä, ei tarvitse tuntea niin kuin jokaista tipitarkkaan, mutta niin kuin suunnilleen tarvii tietää, että mitä ne on, ja sitten pitää pystyä tunnistamaan itsessänne ne, että pitäisi niin kuin tunnistaa, että minulla on tyypillisesti vaikkapa taipumus tarttua liian aikaisin johonkin, tai mulla on liian huono tapa löytää tämmöisiä kaavoja asioista, missä kaavoja ei ole, ja niin edelleen ja niin edelleen. Käykää, tutkikaa itseänne vähän samalla, kun luette niitä vääristymiä ja asenteita ja harhoja. Ja tämä SATHan torjuu, ainakin Person Hoyer sanoo, ja olen huomannut ihan oikeassa elämässäkin, että tämä SAT torjuu nimenomaan näitä ennakkoasenteita ja vääristymiä. On tärkeää siis tietää, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen ennakkoasenne tai vääristymä, ja sitten kun käyttää näitä työkaluja oikein, niin se vielä niin kuin tavallaan vie sitä analyysiä lähemmäs oikeaa lopputulosta. Tässä on nämä 11 tekniikkaa, ja ne on merkitty D1:stä D9, koska D4 on tuota hypoteesin luontia, on niin itse kolme eri tekniikkaa, mutta 11 tekniikkaa, jotka käydään läpi. Liikennevalotekniikat, eli siis vihreä pitää osata ehdottomasti, keltainen hyvä osata ja punainen pitää tunnistaa, että jos joku puhuu jostain tekniikasta, niin teidän on hyvä tunnistaa se, että te vaikuttaa ihan pölkkypäältä sillä työpaikalla, ei teidän ole ikinä kuullutkaan. Olette opiskellut yliopistossa tiedustelua 30 opintopistettä, että ole kuullut jostain menetelmästä, niin se ei aina hyvä kuvaa teistä eikä meistä. Joten punaisellakin olevat, niin ainakin tunnistakaa. Muistaakseni tässä paketissa ei ole yhtään, eli tässä tekniikkaperheessä ei mun mielestä yhtään punaista olekaan, mutta muutama keltainen siellä on. Eli lähdetään siitä, että lähdetään haastamaan niitä avainoletuksia, ja siihen on kolme eri, ja hahmottaa niitä muuttuja ajureita, se on kolme eri tekniikkaa. On tämä avainlöydösten tarkastus, eli key assumption check. Sitten on nämä aikajanat, mitä ollaan käsitelty jo aikaisemminkin, ja sitten on tämmöinen vaikutusmatriisi, joka on hyvin lähellä sitä MESI-mallia, joka on käyty läpi jo siellä muistaakseni kakkoskurssilla, mutta tämä on vähän erityyppinen, mutta lähellä kuitenkin sitä MESI-matriisia. Eli tässä on ideana se, että tarkennetaan ja kyseenalaistetaan niitä avainlöydöksiä, jotka ohjaa sun ajattelua analyytikkona. Ja tämä on systemaattinen tapa tarkastaa, että onko tämä hypoteesi terve ja ajatellaanko me oikein, eli onko logiikka niin kuin kunnossa. Ja tämä voi auttaa, tämä voi tarkentaa kysymystä, tiedustelukysymystä ja täyttää puuttuvia aukkoja. Ja sitten tämä pienentää noita heuristisia harhoja, jotka on lueteltu tuossa, eli ankkurointiharha, lopetetaan analyysi liian aikaisin, tai saatavuusharha ja niin edelleen. Ja sitten tämä voi pienentää intuitiivisia ansoja, piennäytteen ylitulkintaa, oletusta jatkuvuuden toistuvuudesta, ja puuttuvaa koria ja niin edelleen. Tämä voi auttaa näiden ansojen välttämistä kaiken kaikkiaan. Tässä on esimerkki siitä avainoloitusten tarkastuksesta. Navalny myrkytettiin teellä lentokentällä. Se oli kaikkien lähtökohta ja kaikki rupesi pohtimaan, että kuka se myrkytti siellä teellä, siellä lentokentällä ja mistä se tee tuli ja kuinka paljon sitä teetä joi siellä lentokentällä. Eli tavallaan ankkuroitiin analyysi siihen, että tämä tapahtui siellä lentokentällä ja myrkky tuli teessä ennen kuin sitä selvisi, että myrkky itse asiassa tulikin vedessä hotellihuoneessa, jolloin se muutti tätä koko analyysin pohjaa. Eli tässä on esimerkki assosiointiharhasta ja ankkurointiharhasta molemmista. Eli kun tämmöisiä keisejä tulee, niin on hyvä myöskin ei pelkästään niin kuin analysoida, että mitä on tapahtunut, vaan miettiä, että onko tässä joku harhanvaara. Että mitä jos se olikin siellä hotellihuoneessa, mitä jos se joikin vaikkapa vettä ja niin edelleen. Tämä on helppona jälkeenpäin sanoa, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä. Eli kun lähdetään tekemään tätä avainoloitusten tarkastusta, niin kootaan ryhmä asiantuntijoita muutama ulkopuolinen lainausmerkki sen takia, että kun puhutaan tiedusteluanalyysistä, niin me ei voida oikeita ulkopuolisia kadunmiehiä ottaa jo salaamissyistä, vaan ulkopuolinen voi olla vaikka eri toimiston, eri linjan, eri konttorin ihminen, että tuu mukaan tähän näin vähän niin kuin paholaisen asianajaksi tai kyseenalaistamaan tai haastamaan. Ja kun ennen kuin kokoonnutaan, niin tämä ohjaaja kertoo, että kokoonnumme torstaina, tiistaina kertoo, että kokoonnumme torstaina ja varautukaa siihen ja tuokaa, laatikaa oletuksia ja tuokaa ne sinne kokoukseen. Tai sitten tehdään hiljainen ajoriihi siinä ennen kuin aloitetaan. Sitten ohjaaja kirjoittaa ne oletukset taululle ja kehittää lisää oletuksia, kun näkee, että tuosta voisi syntyä noista kahdesta vaikka yksi oletus, ja hän tiivistää ja jatkaa, kehittää niitä eteenpäin. Ja sen jälkeen, kun on tehty, niin kysytään näitä ryhmän jäseniltä, että tunnetaanko me kaikki avaintoimijat. Ja tiedetään, että kaikki, jotka on tässä mukana, tiedetäänkö toimijoiden tavoitteet, tiedetäänkö, miten ne toimii. Sitten onko olosuhteet muuttunut viime raportin jälkeen paljon, onko muita aikatekijöitä, jotka vaikuttavat tähän näin, missä on toimintojen painopiste ja mitkä on toimijoiden tavoitteet. Mä kuuntelin tämä FBIn etsivistä kertomaa kirjaa, niin ne kertoo, että jos sä tiedät miksi ja miten, eli why ja how, niin sä ymmärrät kuka, eli who. Eli tämä on niin kuin, se sanoo, että how plus why on who. En tiedä, toimiko se täällä joka puolella, mutta ainakin niin kuin esimerkiksi poliisitiedustelussa tai rikostiedustelussa, niin tämä kirjoittaja sanoi, että tämä hyvin usein toimii. Ja kun se ohjaaja ohjaa tätä työtä, niin se käyttää näitä sanoa tyypillisesti aina, yleensä ei koskaan ja niin edelleen. Eli näilläkin sanoilla pyrkii pitämään tämän liikkeessä tämän prosessin. Ja sitten kun nämä on tunnistettu, niin nämä käydään läpi, nämä jokainen oletus vielä. Ja katsotaan, että miksi olen varma, että tämä pitää paikkansa ja missä olosuhteessa tämä ei pitäisi paikkansa. Ja onko se voinut aikaisin pitää paikkansa, mutta ei enää ja niin edelleen. Kuinka voi olla varma siitä, että oletus pitää paikkansa. Ja sitten jos selviääkin, että hetkinen, tämähän ei pidäkään paikkansa. Tai jos selviäisi, että tämä ei pidä paikkaansa, niin kuinka paljon se vaikuttaisi analyysiin. Eli tämmöistä niin kuin iterointia käydään, että keskustellaan ja kirjataan ylös näitä asioita. Jokaisella organisaatiolla oma tapa kirjata näitä asioita. Teidänkin organisaatiossa varmaan on oma prosessi, miten nämä merkitään. Tyypillisesti taululle, niin kaikki näkee, koska silloin kun ne laitetaan taululle, ne on kaikkien käytössä ja ne ikään kuin herättää lisää ajattelua. Lähdetään luokitellaan kolmeen kategoriaan, eli pitää paikkansa varauksin ja kyseenalainen. Täti alostan tätä listaa vielä. Se ovat huonot havaitut oletukset, jotka ei niin kuin oikeasti ole oletuksia. Ne niin kuin tapetaan sieltä taululta ja keskusteluaikana, kun on syntynyt uusia oletuksia, ne lisätään vielä sinne. Niitä voidaan muokata niin, että jos on oletus, joka näyttää selvästi, että siitä voisi saada kaksi oletusta, niin niistä voidaan tehdä kaksi oletusta ja niin edelleen. Ja nyt sitten keskitytään nimenomaan noihin kyseenalaisiin ja vähän vähemmän pitää paikkansa varauksiin, koska nuo pitää paikkansa varaukset meillä on jo niin kuin tavallaan hyvin paketissa. Ja voidaan vielä antaa keräykselle tehtäväksi, että hankkikaa lisätietoa näistä ja näistä asioista ennen kuin jatketaan. Tai sitten mennään näillä kyseenalaisilla eteenpäin. Ja nämä avainoletukset liitetään sinne ACH-matriisiin todisteina, koska se matriisi pitää ymmärtää, että se on niin kuin tarkka kuvaus, tarkka reflektio sen analyytikon ajattelusta tai sen analyytikoryhmän ajattelusta. Niin silloin kun me liitetään nämä avainoletukset sinne mukaan, sinne matriisiin, niin me nähdään, että mitä todisteita meillä on tai mitä oletuksia meillä on tähän hypoteesiin aina liittyen. Tässä on kertauksena vielä. Eli käydään läpi se hypoteesi ja logiikka ja sitten pohditaan, tunnetaanko me kaikki toimijaan liittyvät asiat. Luokitellaan kolmeen kategoriaan. Sitten nämä kyseenalaiset, joista me ei tiedetä ihan tarkkaan näistä oletuksista. Niin mietitään, että jos tämä oletus on väärä, niin kuinka paljon se vaikuttaa analyysin tulokseen. Jalostetaan näitä oletuksia ja sitten tiedonhankinnalle annetaan tehtäväksi, että hankin lisätietoa tästä ja tästä ja tästä. Tämä on ihan toimiva prosessi, sen takia se on vihreällä tuolla noin. Kronologiat eli aikajanat, niistä on puhuttu aikaisemminkin jo. Tämä on hyvä joko yksin tai jonkun toisen tekniikan rinnalla käyttää tätä aikajanaa, koska etenkin jos käytetään tämmöisiä niin kuin rinnakkaisia tai päällekkäisiä aikajanoja, joissa menee kaksi asiaa, oma toiminta, vastustajan toiminta, SARS, COVID ja niin edelleen, nähdään tässä, no tässä on esimerkkinä SARS ja COVID, että miten se havaittiin ja miten lähdettiin toimenpiteisiin ja niin edelleen, nähdään, pystytään katsomaan, että toimittiinko paremmin vai nopeammin ja niin edelleen, ja sitten huomataan, kun piirretään aikajanalle näitä asioita, niin voidaan huomata, että on puuttuvia paloja. Huomataan puuttuvia paloja tai piilossa olevia trendejä ja tunnistetaan suhteita, indikaattoreita. Ja kun tässä rinnalla on joku toinen tekniikka, niin tästä voi tulla hyvä yhdistelmä. Ja tämä HORI torjuu noita haittoja, harhoja. Ensikäden tiedon ydinalueen arvostaminen, eli ajatellaan, että ensimmäisen first case havaittiin tuolla Wuhanissa, tuolloin ruvetaan sen mukaan miettimään, eikä sitten ruveta miettimään niin kuin pitemmällä aikajanalla, miten tämä eteni, miten tämä vaikutti, tämä COVID ja niin edelleen. Ja toisaalta tämä ottaa myöskin, että tämä, jos meiltä puuttuu jotain tietoa, niin me huomataan, että hetkinen, tuosta aikajanaltahan meiltä puuttuu joku palikka, jolloin me voidaan lähteä etsimään myöskin sitä. Eli tämä on ihan hyödyllinen tämä aikajanojen käyttö myöskin, ei pelkästään tämän materiaalin jäsentämisessä ja järjestämisessä, vaan myöskin itse tässä hypoteesien kehittämisessä, hypoteesien luonnissa. Tässä on vielä esimerkkiä siitä, että miten tehdään ja varmistaa tiedon mukaan, eli kun tieto tulee sisään, niin siinä on aina aikaleima ja sitten kun sä viet sen sinne järjestelmään tai aikajanalle tai mihin tahansa, niin siinä on aikaleima, ettei hävitä tästä aikaa, koska ajalla saattaa olla joskus suuri merkitys. Sitten kuvaa ne aikavälit oikein, vuosi on saman mittainen aina, kuukausi on saman mittainen aina ja sitten sinne merkitset ne tapahtumat. Ja sitten huomaat, että jos on isoja välejä, niin mieti, miksi puuttuuko dataa vai eikö vaan ole tapahtunut mitään. Ja sitten kannattaa käyttää janan kumpaankin puolta värejä ja kuvioita. Eli arvio, esimerkiksi tässä ei arvio tulkintaan yläpuolella, faktat alapuolella, oma sinisellä, uhka vasemmalla, syy- ja seurausnuolilla ja niin edelleen. Eli teidän organisaatiossa, omassa organisaatiossa on varmaan tapa käyttää aikajanaa, tai te voitte itse kehittää sen. Ja kun teette tämmöistä aikajanaa, niin siellä pitää aina olla sitten, siellä pitää aina sitten olla selite, koska tämmöinen aikajana ei välttämättä aukee muille, niin tällä pitää olla selite ja sitten vielä teksteinä näin, että mitä tapahtui milläkin hetkellä ja niin edelleen. Mutta tässä on ihan hyvä esimerkki aikajanan käytöstä liittyen tämmöiseen lynx-malvareen. Tai tässä naiset ilmailussa kolmen tytön isänä, niin tämä on hauska ja hyvä kertoa, miten naiset on ollut mukana voimakkaasti ilmailussa mukana. Ristivaikutusmatriisi, tämä on hyvin lähellä sitä mesimallia, mitä on käyty kakkoskurssilla jo läpi. Ja tätä käytetään tämmöisissä tilanteissa, kun kaikki liittyy kaikkeen. Eli kun kaikki liittyy kaikkeen, tällä voidaan haastaa avainoletuksia. Tällä voidaan hahmottaa näitä muuttujia ajureiden riippuvuussuhteita ja niin edelleen. Ja tämä tarjoaa kehyksen analysoida, tämä opettaa. Eli kun tätä tehdään, niin tässä on, tämä on myöskin oppimistilanne samalla, vanha ja nuori analytikko, kun ne tekee yhdessä, niin kumpikin voi oppia itse asiassa toisaaltaan. Ja tämä torjuu heuristisia arhoja, näitä ensikäden tiedon yliarvostaminen ja piennäyttöön ylitulkintaa, haulikolla ampumista, tai sitä, että lopetetaan analyysi liian aikasi, tai tyydytään ensimmäiseen hyvään vastaukseen. Mutta tämä on ihan toimiva juttu, ja mehän ollaan kakkoskurssilla, kolmoskurssilla ja sitten siellä kesän hybridiuhkakurssilla käytetty vähän samantyyppisiä, lähinnä MESI, DIMEFIL pohjaisia ratkaisuja. Mutta tässä on erona se, että tässä kirjoitetaan tämä samat tekijät sekä pystysarakkeeseen että vaakasarakkeeseen. Ja tässä on käytetty tämmöistä, kun me ollaan käytetty DIMEFIL tai MESI, niin tässä on käytetty tämmöinen Persian, eli poliittinen, economic, religious, social, intellectual, artistic ja geographic. Tässä on tutkittu tässä työssä tuommoista Saksaa, eli Saksan 20-30-luku, että miten Saksassa 20-30-luvulla natsit pääsi valtaan. Tässä on tutkittu tavallaan menneisyyttä, mutta tästä selviää tämä idea ihan samalla tavalla. Eli kootaan ryhmä asiantuntijoita, jotka tietävät aiheessa. Se on tärkeää. Tässä on tärkeää se, että niin kuin ei vedetä lonkalta, vaan ihan oikeasti ne, jotka tietää, niin ne puhuu. Ja ne, jotka ei tiedä, niin ne opettelee. Ja sitten taulukoidaan, niin kuin mä sanoin, niin pysty- ja vaaka-akselle kaikki ne on niin kuin samat. Ja arvioidaan jokaisen negatiivinen tai positiivinen vaikutus kuhunkin. Ja koko ajan taltioidaan tämä homma. Tässä on esimerkki. Eli katsotaan, että miten muuttuja yksi vaikuttaa muuttujan kaksi. Se vaikuttaa positiivisesti, joo, vähän positiivisesti. Ja sitten miten muuttuja kolme vaikuttaa muuttujan kaksi, se vaikuttaa tosi positiivisesti, kaksi rastia ja niin edelleen. Eli kun piirretään tämmöinen taulukko, niin tästä me voidaan sitten miettiä, että kuka vaikuttaa eniten kehen tai mihin vaikutetaan eniten tai kuka yksittäinen toimija vaikuttaa tiettyyn kohteeseen eniten. Tästä nähdään trendejä ja niin edelleen. Eli tämä on hyvä niin kuin tämä on jo analyysiä, tämä on hypoteesien kehittelyä, täältä nousee ne hypoteesit sitten, että me nähdään tyypillisesti, että mihin tulee eniten plussaa tai miinusta, mille alueelle niin sieltä syntyy ne trendit tai ne hypoteesin pohjat. Niin kuin sanoin, tässä käytän tästä Persian kaavaa, ja täällä, ketä kiinnostaa tämä, niin on opetusmateriaalia. Materiaalia löytyy tämä koko paketti, että miten tämä asia on käsitelty tässä opetusmateriaalissa. Kannattaa käydä kurkkaamassa. Sieltä opetusmateriaalista on vain lainattu muutama kelmu tähän näin, mutta se koko paketti löytyy tuolta. Käykää katsomassa, jos on aikaa, kun on aikaa. Ja sitten tosiaan niin ruvetaan täyttämään näitä. Eli miten tietyt asiat vaikutti tiettyihin asioihin, ja sitten kirjoitetaan sinne ylös noihin ruutuihin, ja sieltä nousee sitten näitä trendejä, että rasismin käyttö juutalaisia vastaan nousi ja mihin se vaikutti. Ja sitten tätä voidaan niin jatkojalostaa tavallaan, kun me ollaan saatu nostettua täältä tästä taulukosta näitä trendejä, niin me voidaan pohtia lisää sitten näin, jolloin me saadaan pohjaa niille hypoteeseille ja indikaattoreille. Tämä on mielenkiintoinen, työ, ja sen takia se on vihreällä tuolla, noin niin kuin näette. Sitten hypoteesien luominen. Tässä on kolme eri tekniikkaa. On tämä yksinkertainen hypoteesikehitys, sitten on tämä nelikenttäanalyysi, ja sitten on tämä useiden hypoteesien luominen. Nämä käydään kaikki kolme läpi. Ja sitten tuolla aikaisemmin ja myöhemmin, eli tuo E2:ssa, E tarkoittaa exploration, eli kakkosoppitunteja, ja sitten nelonen tarkoittaa reframingia, eli nelosoppituntia, ja sitten tuo DS tarkoittaa decision support, eli kutosoppituntia, joka on 25.11., niin siellä käydään myöskin näitä hypoteesin luomiseen liittyviä tekniikoita, mutta Persson on nähnyt nimenomaan, että nämä hypoteesien luomiseen on käytetty, voidaan käyttää näitä 3 D41 243. Hypoteesin luominen, teidän pitäisi tietää, mikä hypoteesi on, mutta kerrataan se, eli se on väite, se ei ole kysymys, se on vaan väite. Se on väite, joka sulkee, siis on toisensa poissulkevat, on väitteet, on hypoteeseja. Ei siitä kehityskulkua, vaan selvästi pelkän lopputuloksen. Se perustuu havaintoihin ja se on testattavissa. Eli tässä amerikkalaiset käyttää tällaista muistisääntöä kuin stop. Hyvä hypoteesi on stop. Statement testable. Observation, predict, anticipated result clearly, ja toisensa pois sulkevia. Tämä on hyvä muistaa, että ne ei saa olla päällekkäin meneviä, vaan ne sulkee toisensa pois, ja sen väliin ei periaatteessa saisi jäädä semmoista, mikä olisi mahdollista, eli niin sanottu, ne on kattavasti tyhjentäviä. Ja tätä hypoteesin, näitä nimenomaan käytetään näitä tekniikoita silloin, kun on epävarmuutta taikka on eriäviä mielipiteitä analyytikon tai asiakkaan suunnassa. Ja tämä simple hypothesis generation käytetään silloin, kun laajennetaan hypoteesin lukumäärää. Ja tämä seuraava quadrant, eli nelikenttä, toimii silloin, kun on kaksi pääajuria. Siinä rakennetaan sen 2x2 matriisia, ja sitten tämä kolmas, mikä on trademarkattu tuolle Personille, että on tuo TM, on olemassa, kun on yksi hallitseva hypoteesi. Ja nämä auttaa torjumaan kognitiivisia harhoja ja heurustimisia vääristymiä. Ja tässä on taas lueteltu vahvistusharha, ankkurointiharha, analyysin lopettaminen liian aikaisin, muotoja, kaavojen etsiminen, löytäminen kaikesta, ensikäden tiedon yliarvostaminen, mikä aika lähellä ankkurointiharhaa, pienen näyttöön ylitulkintaa, ja joka on lähellä taas sitten ensikäden tiedon yliarvostamista tai sitten oletusjatkuvuudesta, mikä voi olla lähellä taas muotoja, kaavojen etsimistä. Joka tapauksessa näillä pyritään torjumaan näitä harhoja ja vääristymiä. Aina kun käydään läpi tai kun käytte itsekseen läpi näitä, niin kelatkaa aina näitä harhoja ja vääristymiä, että miten tämä auttaa muka tämän harhan tai tämän vääristymän korjaamiseen. Ja käykää myöskin niin kuin Jaakobin painia itseni kanssa, että mitä vääristymiä ja harhoja minulla on tähän liittyen, tähän tiedusteluanalyysiin liittyen. Silloin te pikkuhiljaa opitte ne, tunnistatte ne ja saatte ne pois, jolloin se analyysin tulos paranee ja paranee. Te voitte kaverilta kysyä, että hei, mitä mä teen väärin, mutta teidän pitää tietää ne perusteet. Eli siellä ykkösluennolla käytiin läpi, mitä tarkoittaa vahvistusharha ja ankkurointiharha ja niin edelleen. Ja teidän pitää käydä ne läpi, opetella ne ennen kuin te voitte keskustella näistä asioista ja löydättekin ne paremmin, kun te tiedätte teoriassa, että on olemassa tämmöinen harha kuin pienen näytteen ylitulkinta ja niin edelleen. Mutta kehittäkää itseänne myöskin niin kuin tältä kannalta. Yksinkertainen hypoteesikehittely niin lähtee siitä, että meillä on ryhmä asiantuntijoita, jotka katsoo todisteita tai sitten jo tietää ne todisteet ja rupeaa tekemään hypoteeseja. Kirjoittaa noin 3 vaihtoehtoa tai selitystä tai hypoteesia. Ne viedään taululle, aivoriihinä katsotaan, että okei, nämä on samaa, nämä liittyy toisiinsa ja niin edelleen, ryhmitetään niitä ja sitten käydään läpi vastakohtaisuuksien kautta. Eli siis vastakohtaisuuksien kautta tarkoittaa sitä, että kissa kiipesi puuhun, kissa ei kiivennyt puuhun ja katsotaan, että syntyykö uusia hypoteeseja listalle vielä. Ja sen jälkeen sitten ne kollataan ne kaikki syntyneet hypoteesit kysymällä nämä 5-VH-kysymykset. Et aukeeko ne näillä kysymyksillä ja onko meillä mitään tietoa jo näihin liittyvistä hypoteeseista tässä 5-VH-kehyksessä. Ja sitten nostetaan sieltä parhaat hypoteesit jatkotyöskentelyn pohjaksi. Eli ei kaikkea, vaan muistatte, että se 4 on semmoinen aika hyvä määrä näitä hypoteeseja. 3kin on ihan hyvä. Nelikenttäanalyysi, kun meillä on selvästi 2 eri avaintekijää. Meillä on 2 eri avaintekijää, niin silloin me voidaan käyttää tämmöistä nelikenttäanalyysiä. Mutta meidän on tiedettävä nämä avainajurit oikein, muuten tämä menee niin kuin poskelleen tämä homma. Jos meillä on selvästi tiedossa nämä avainajurit, niin piirretään se nelikenttä ja sitten sinne sakaroiden päähän laitetaan ne ääritilanteet. Tässä on esimerkki, Irakia arvioidaan, muuttuuko se maa keskitetyksi vai hajaantuuko se. Ja sitten vasemmalla on, tuleeko siitä sekulaari, eli ei-uskonnollinen, ja oikealla, että siitä tulee uskonnollinen. Ja sitten näihin 4 kenttään kirjoitetaan, vasemmalla ylhäällä on siis se, että se on keskitetty valtio, ja siellä uskonnolla ei ole suurta merkitystä. Oikealla taas keskitetty valtio, ja uskonnolla on suuri merkitys, ja niin edelleen. Ja näistä me sitten saadaan kehittää, nämä on niin kuin 4, tässä on 4 hypoteesia. Ja näitä me lähdetään niitä pyörittämään esimerkiksi jatkossa niin kilpailevien hypoteesien menetelmällä tai vastaavalla, jollain menetelmällä, mikä käydään tänään tarkempaa läpi. Optimi on, että löytyy niin kuin tämmöiset 2 taikka siis 2 avainajuria, ja on molemmilla niin kuin selvästi päät. Tämä on ihan optimi. Harvoin näin käy näin hyvin, mutta jos käy, niin sitten tätä on hyvä käyttää, tätä nelikenttää. Silloin syntyy hyvin nämä hypoteesit. Tässä on toinen esimerkki. Mä oon ottanut tämän lähinnä sen takia, että te voitte itse mennä katsomaan, että miten tämä on person-materiaaliin liittyvää analytiikkakoulutusta, niin ketä kiinnostaa, niin käy kurkkaamassa, että miten siellä käsitellään tämmöistä Jemenin sotaherra, warlord keisiä. Tässä on sama juttu, eli meillä on 2 avainmuuttujaa ja niillä on selvästi päät. Ja sitten ruvetaan kirjoittamaan tuonne noin, että milloin väkivalta lisääntyy ja milloin ei. Sitten on tämä useiden hypoteesien luominen, ja tämä on kanssa ihan mielenkiintoinen, eli tässä lähdetään tavallaan, tämän voi rakentaa jopa sillä 5VH-rakenteella. Joka tapauksessa niin meillä on usein päähypoteesi, lähdetään haastamaan sitä päähypoteesiä ja mietitään, että millä me saadaan kaadettua se päähypoteesi. Eli luodaan sille olemassa olevalle päähypoteesille tämä 5V tai 5VH-malli ja kirjoitetaan sen rinnalle niin kuin sitä haastavat ratkaisut, permutaatiot. Tämä kuva ehkä selittää paremmin. Eli meillä on esimerkiksi meidän perushypoteesi on vaikkapa toi who, kaksi, why, yksi, what, yksi. Tuo permutaatio 10 on se, että tolleen me niin nähdään, että näin tämä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Sitten lähdetään haastamaan sitä, laitetaan tuohon syyn rinnalle kaksi muuta syytä, vai kaksi vai kolme, ja ne jakaantuu edelleen sitten what, eli yksi, niitä tulee kolme lisää, jolloin permutaatioita onkin yhtäkkiä aika paljon. Ja sitten lähdetäänkin haastamaan se, että tämä tekijä onkin eri, who, ja sillekään kolme tai kaksi eri vaihtoehtoa, miksi. Ja who kolme ja samalla tavalla why 1, 2, 3 ja what 1, 2, 3. Me saadaan permutaatio tässä esimerkiksi 27. Sitten katsotaan näistä, että mitkä on ne todennäköisimmät tai vähemmän epätodennäköiset. Ja sen jälkeen sitten siirretään ne siihen formaattiin, niin kuin tässä sanotaan, että järjestetään ne uudelleen ja muokataan se siihen hypoteesin muotoon, se permutaatio, ja varmistaa, että se täyttää sen hyvän hypoteesin vaatimukset, eli sieltä löytyy se stop. Tässä oli niin kuin yksi prosessi noihin hypoteesien luomiseen. Sitten ruvetaan puhumaan noista, kun me ollaan luotu noita hypoteesia, niin miten me testataan noita hypoteeseja ja miten me havaitaan harhautus ja voidaan arvioida se argumentin pitävyyttä. Tässä on vitosesta ysiin on Persson jakanut niin kuin tämän paketin. Tällainen diagnostinen päättely, siitä me ollaan puhuttukin jo vähän, on hyvä menetelmä. Tämä on keltaista, teidän pitää tuntea, että teidän ei välttämättä tarvitse osata tätä ulkoa, mutta tietää, mitä tarkoittaa diagnostinen päättely tiedusteluanalyysissä. Tämä eroaa ACH:sta, jossa testataan useita hypoteeseja ja todisteita. Tässä tai osoitetaan vääräksi vaihtoehtoja ihan samalla tavalla kuin ACH:ssakin. Ja tämä on hyvä menetelmä, jos analytikolla on taipumus tehdä pikaisia johtopäätöksiä. Tämä torjuu noita harhoja, mitkä lukee tuossa noin, eli vahvistusharhaa. Ja tämä jää kiinnittää huomioon vain yhteen vahvaan hypoteesiin, unohtaen vaihtoehtoishypoteesit. Ja tällä voidaan niin kuin torjua todisteiden huomioon ottamattomuutta ja epäjohdonmukaisen todisteen hylkäämistä ja niin edelleen. Ja sitten ajattelu, että asiat menee aina samalla tavalla, koska asiat yleensä ei mene samalla tavalla, koska se kohde toimii usein eri tavalla, tai se aina yrittää syöttää meille tietoa, että se muka toimii eri tavalla, ja niin edelleen. Tämä on hyvä tunnistaa tämä tekniikka. Eli kun uutta informaatio tulee sisään, niin arvioidaan nopeasti, mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa tulevaisuudelle? Katsotaan, että informaatio on luotettavaa. Ja sitten viedään aivoriihen avainkysymys, että onko vaihtoehtoista hypoteesia, jota tämä uusi informaatio tukee. Onko jollekin asialle muita selityksiä, joka on avainhypoteesi? Eli meillä on avainhypoteesi, jossa me ollaan niin kuin roikuttu ja tulee uutta informaatiota. Sen jälkeen käydään läpi, että hetkinen, vaikuttaako tämä tähän avainhypoteesiin ja miten tämä vaikuttaa siihen vai ei. Ja sitten täytyy miettiä, että jos tämä hypoteesi on totta, jos tämä hypoteesi on tarkka, niin onko käynyt niin, että mä oon jo aikaisemmin hylännyt jotain tätä hypoteesia tukevaa tai erityisesti kumoavaa informaatiota. Eli niin kuin muistatte, niin lähdetään aina siitä, että pyritään kumoamaan se hypoteesi. Nyt tavallaan kelataan taaksepäin, että onko käynyt niin, että mä oon hylännyt kumoavaa informaatiota, koska sisään tuleva informaatio voi sisältää jotain sellaista, mikä vasta avaa meille sen jo tavallaan sen ohimenneen informaatio, että hetkinen, tämähän tarkoittikin tätä ja nämä yhdessä kumoo, ei kumpikaan yksi, mutta nämä yhdessä kumoo tämän hypoteesin, mitä me ollaan pidetty totena. Jos se tukee kaikkia vaihtoehtoja, mitä meillä on, niin sillä ei ole mitään arvoa, ihan niin kuin ACH:ssakin. Ja sitten tätä jatketaan koko ajan tätä prosessia etsimällä informaatiota, kumoamaan eri vaihtoehtoja. Tieteellinen päättely. Tieteellinen päättely, tämä on merkitty keltaiseksi sen takia, että tämä on enemmänkin teoriaa. Teoriaa, tämmöinen kaveri kuin Karl Popper, itävaltalais-brittiläinen tieteen filosofi, joka pakeni natseja tuonne Englantiin, niin se kehitti tämän idean, tai hän ei kehittänyt tätä ideaa, mutta hän ikään kuin standardisoi tämmöisen falsifikationismi ajattelun, että väitettä osoitetaan vääräksi ja sillä tavallaan löytyy se totuus sieltä. Tähän kreikkalaisetkin teki jo aikoinaan, että ei tämä Popper ole niin kuin tätä keksinyt, mutta hän voi jalostaa tätä eteenpäin. Hän jalostaa tätä eteenpäin, tätä ideaa. Ja hän puhuu tämmöistä falsvioinnista, mikä on hyvä sana muistaa, siis se tarkoittaa väitteen osoittamiseksi vääräksi. Tämä on niin kuin teoriaosuus, hypoteettisesti deduktiivinen menetelmä, tieteellinen päättely, mutta sitten mennään tähän kilpailevien hypoteesien analyysiin, mikä pitäisi teillä olla aika tuttu juttu jo. Tuossa on Popperin kuva vielä tuossa oikealla alhaalla. Eli idea on siis se, että ACH:ssa käydään läpi niitä hypoteeseja ja arvioidaan, että onko se johdonmukainen ja epäjohdonmukainen KO-hypoteesiin nähden se jokainen todiste tai data. Siis tässä datasta puhutaan ACH:ssa niin todisteina. Ideana on hylätä niitä hypoteeseja niiden vahvistamisen sijaan, eli etsitään sitä vähiten epätodennäköistä, ei kaikkein todennäköisintä, vaan vähiten epätodennäköistä. Ja jokainen informaatioyksikkö tai todiste, niin arvioidaan jokaista hypoteesia kohtaan. Ja tämä on hyvä, koska tämä ACH-prosessi jättää jäljen ja voidaan niin kuin jäljittää tätä intelligence failurea sitten ainakin teoriasta, missä tämä meni tämä homma pieleen. CIA otti käyttöön 80-luvulla. Ja nythän teillä on tutustunut tähän Park-sovellukseen jo. Eli siellä on olemassa myöskin tämmöinen niin kuin, tietokonepohjainen sovellus. Ja hypoteesin kummoaminen on vaikeampaa kuin vahvistaminen, mikä tarkoittaa sitä, että tämä pienentää tätä epävarmuutta kaiken kaikkiaan. Kun te joudutte miettimään, että kumoaako tämä todellakin tämä hypoteesin, niin te hyvin tarkkaan joudutte käymään läpi niitä todisteita. Ja tämä lähtee liikkeelle siitä, että tunnistetaan kaikki mahdolliset hypoteesit. Eli tarkoittaa siis, että tuossa aikaisemmin tuossa tänään läpikäydyllä tekniikoilla generoidaan ne hypoteesit ja sitten ne tuodaan ne generoidut hypoteesit tähän kilpailevien hypoteesien analyysiin. Kirjoitetaan hypoteesit ja lyhyt tarina tai skenaario jokaista hypoteesista. Ja nyt on hyvä muistaa, että tähän kannattaa laittaa myöskin harhautushypoteesi, eli miettiä, että jos se kaveri harhauttaa tai se koode harhauttaa, niin minkälainen hypoteesi siitä tulisi ja minkälainen skenaario se olisi. Ja muistatte hyvän hyposteesin tuntomerkit, ne pitää löytyä myöskin täällä. Stop. Ja sitten kirjoitetaan sinne ne konkreettiset todisteet sinne pysty- tai vaakaviivoille tai vaakasarakkeisiin ja myöskin oletukset, eli ne oletukset, mitä teillä on asiasta haastettavaksi. Ne vaan pitää merkitä, että nämä eivät ole todisteita, vaan nämä oletuksia, koska tämä on tarkka kuvaa siitä, mitä se analyytikko tai analyytikoryhmä ajattelee. Ja tuossa oikealla Sherlock Holmes päättelee, että puuttuva asia on todiste. Koira ei haukkunut työllä, mikä on outoa. Tämä on Baskerville aavekoirasta. Ja muistaakseni juttu meni niin, että se omistaja tai koiran isäntä jollain tavalla oli mukana siinä hommassa, koska koira tunnisti eikä haukkunut. Ei luoda matriisi, tehdään tuo tiedustelukysymys tuonne ylös ja sitten hypoteesit pystyy 1, 2, 3, Irakki kostaa, tai Irak ei kostaa, Irak kostaa vähän, Irak kostaa paljon ja sen jälkeen tähän vaakaviivolle todisteita sitten plussaa ja miinustaa, ja jos kaikki saa plussaa, ne voidaan poistaa. Esimerkiksi tässä näin nämä kaikki kolme on saanut plussaa, niin tämä todiste voidaan poistaa ja keskittyä näihin oleellisempiin todisteisiin. Ja jos todiste tukee sitä hypoteesia, merkitään C tai plussa. Jos voimakkaasti, niin 2+, jos ei, niin miinus. Jos ei liity hypoteesiin, merkitään 0. Ja yhdistellään tarvittaessa näitä hypoteeseja. Ja myöskin todisteita voidaan yhdistellä. Ja poistetaan todisteet todellakin, jolle ei ole mitään merkitystä, ja lasketaan miinukset yhteen, ja se kuka on saanut vähiten miinuksia, on vähiten epätodennäköinen. Eli tämä toimii niin kuin, mutta tämän pitäisi olla tuttu juttu teille, tämä on tällaisena kertauksena. Ja nyt kun teette sitä ryhmätyötä, niin jos keksitte jonkun muun tekniikan kuin kilpailevien hypoteesien menetelmä, niin käyttäkää sitä, koska niin kuin oletus on, että te osaatte käyttää jo kilpailevien hypoteesien menetelmää sen kakkoskurssin, tai anteeksi kolmoskurssin perusteella. Ja sitten tehdään ne indikaattorit, jotka annetaan sitten sinne keräykseen ja seurataan itse niitä. Syitä, jotka aiheuttaa sen, että se ei välttämättä se toimikaan hyvin, on se, että materiaalissa voi olla puutteita tai sitten sitä ei ole sitä reflektio omasta ajattelusta laitettu mukaan sen taulukkoon, koska se kuitenkin haastaa hyvin sen ajattelun, että laitetaan myöskin se omia oletuksia, omia johtopäätöksiä. Ja sitten keräys on epäonnistunut tai ei ole todisteita jostain asiasta, tai se taulukkoon ei ole vaan laitettu riittävästi todisteita jostain syystä. On hyvä muistaa, että erittäin luottavasta lähteestä tullut informaatio voi olla vahvempi kuin joukko epäluottavia tietoja. Eli en nyt muistatte sen amiraliteetin listat siitä lähtee ja tiedon luotettavuudesta, niitä on hyvä pitää mielessä. Eli sieltä kerääjältä pitää tulla sille analyytikolle, ei pelkästään se data tai se tieto, mutta myöskin niin kuin näkemys siitä lähtee ja tiedon luotettavuudesta, jolloin voidaan katsoa, että miten mä suhtaudun tähän tietoon, vai painotanko mä tätä tietoa vai jätänkö mä tiedon huomioimatta, riippuen siitä, että kuinka luotettava se tieto on. Ja sitten voi olla, että todistunta painottuu väärin, että on kerätty reuna-alueelta, niin kuin esimerkiksi mesimallissa vain P tai S tai I tai niin edelleen. Ja sitten se, että aika vaikuttaa ja pitää ottaa huomioon, että miltä aikajanalta ne todisteet on, koska se ajan kuluminen saattaa muuttaa sitä kaiken kaikkiaan sen todisteen niin kuin todistusarvoa ja kun lukumäärä kasvaa, niin myöskin se yksittäisen todisteen painoarvo pienenee. Tässä on tämä on nyt uutena tässä hommassa. Tämä on tämän personin itse kehittämä tai ainakin lanseeraama tämmöinen Inconsistence Finder, minkä Jukka on niminyt ACH kevyt versioksi. Ja täällä tehdään samanlaista työtä periaatteessa kuin tuolla kilpailevien hypoteesien menetelmällä. Ja tämä toimii niin, että me ihan samalla tavalla kuin tuossa äskeisessä, niin muodostetaan hypoteesit siellä aiemmin ja sen jälkeen tehdään nuo todisteet. Ja sitten laitetaan tähän näin, jos hypoteesi olisi totta, niin periaatteessa tätä todistetta ei voisi nähdä. Eli tarkoittaa siis sitä, että tämä todiste saattaa olla harhautusta. Eli minun ei pitäisi, jos tämä on totta, tämä hypoteesi, niin minun ei pitäisi nähdä tätä todistetta, mutta minä silti näen sen todisteen, jolloin tässä on jotain outoa. Ja sitten kakkonen, jos nähdään, että joku todistaa, että hypoteesi ei kerta kaikkiaan voi olla totta. Merkitään sen kohdalle numero 2. Ja sen jälkeen lasketaan pisteet. Ja kuka saa vähiten pisteitä, niin se on vähiten epätodennäköinen. Eli tästä hypoteesi yksi. Eli tässä hyväksytään se, että vaikka todiste osoittaa, että hypoteesi ei voi olla totta, niin ei kuitenkaan samalla tavalla kuin kilpailevien hypoteesien menetelmässä, niin heti niin kuin blokata sitä pois, vaan raahataan kuitenkin niin kuin mukana nämä kaikki kolme hypoteesia loppuun asti ja katsotaan, että kuka saa vähiten pisteitä, se on vähiten epätodennäköinen. Tämä on tämmöinen nopeampi ja kevyempi kilpailevien hypoteesien menetelmästä, mutta tämäkin voi jossain tilanteessa toimia ihan hyvin tämä tekniikka. Harhautuksen paljastaminen tiettyjen organisaatioiden modus operandi, eli normaalin operaation rutiiniin kuuluu se, että ne harhauttaa. Ja se harhautuksen havaitseminen on oikeastaan aika haastavaa. Erityisesti silloin, kun on tärkeää päästä kiinni siihen, että kohde harhauttaa, kun analyysin ratkaisuna yksi ainoa tieto tai informaation osa, tai sitten se informaatio yllättäen ihmeellisesti tulee juuri kriittisellä hetkellä. Eli se kohde saattaa tietää, että nyt kun tämä syötetään, ne tarttuu tähän ja tämä menee läpi. Tai sitten tieto tulee lähteestä, jota ei tiedä, ei voi olla varmoja, että se on luotettava se lähde. Tai sitten kohteella on ollut tapana harhauttaa. Silloin on hyvä niin kuin miettiä, että onkohan taas joku harhautus menossa. Ja esimerkiksi tämä paholaisen asianajaja menetelmä on yksi hyvä tässä, koska just esimerkiksi tässä näin, niin tartutaan liian helposti niin kuin kriittisellä hetkellä tulevaan yhteen avaininformaation palaan, tai yleensä takerrutaan vain yhteen palaan. Se paholaisen asiana voi haastaa, että oletko nyt miettinyt sitä, että onko tämä nyt oikein vai ei. Puhuttiin äsken siitä lähteen ja tiedon luotettavuudesta, niin sieltä keräjältä pitää tulla tosiaankin tämä datan tarkkuusarvio ja sitten se lähteen luotettavuusarvio, jotka vaikuttaa myöskin sitten siihen, että voidaan miettiä, että minkälainen lähde meillä on kyseessä. Se on hyvä ottaa huomioon. Ja harhauttaja antaa, tyypillisesti harhauttaja tekee niin, että se antaa informaatio, joka on totta, eli voittaa meidän luottamuksen, voittaa meidän keräyksen luottamuksen, ja analyytikko tottuu siihen, että tämä on totta. Ja joskus käy niin, että se merkitsee se kerääjä sitten siihen, että tämä on luotettava ja niin edelleen. Ja se on pirullinen tilanne. Ja se harhauttaja käyttää hyväksi meidän heikkouksia, tietää, että usein ihminen tyytyy ei ensimmäiseen riittävän hyvään vastaukseen, silloin kiire saada se raportti tehtyä, se on kiire näyttää esimiehelle, että hän on hyvä, hän on tehokas ja hän tarttuu siihen ensimmäiseen riittävän hyvään vastaukseen. Tai sitten se tukee, se tietää, että mikä on sen ryhmän tai se analytikon ennakkokäsitys tästä asiasta, niin se syöttää semmoista se informaatio, joka puoltaa nimenomaan sitä ennakkokäsitystä ja niin edelleen. Tai hyväksy ilman tarkistamasta datan, joka vahvistaa omaa tarinaa. Niin kun ne tietää, että okei, se vastustajan analytikon päässä tai vastustajan ryhmän päässä on se, että näin ja näin tapahtuu, niin syödetään semmoista dataa, joka esimerkiksi vahvistaa tätä ajattelua ja niin edelleen. Mutta älä luota liikaa yhteenkään tietoa tai informaatioyksikköön, vaan mieti aina itse ja kysy kavereilta, että mitä olet mieltä tästä näin. Suhtaudu tuollaisiin humintlähteisiin, joita kukaan ei ole nähnyt, tai humintietoa, josta ei tiedetä, miten se on tullut, niin hyvin, hyvin kriittisesti. Ja semmoisen tietoon, kun tiedät, että sulla on taipumus vaikkapa tarttua liian nopeasti ensimmäisenä sisään tulevaan tietoon, niin suhtaudun epäileeseen, kun tieto tulee sisään, mietin, että kun on tapana tarttua ensimmäisen tietoon mahdollisimman nopeasti, niin vähän kollaa sitä, epäile sitä tietoa, kysy kaverilta ja niin edelleen. Ja jos voit, niin älä sokeasti puhuttuun tietoon luota, vaan koeta saada nämä dokumentit käsiisi. Dokumentitkin voi olla väärennettyjä, mutta joka tapauksessa. Ja sitten käytä ACH:ssa yhtenä hypoteesina, oletuksena harhautushypoteesia. Eli se neljäs sarake voi olla harhautukseen liittyvä hypoteesi, jolloin kun niitä todisteita käydään systemaattisesti läpi, niin sieltä voi paljastua, että hetkinen, tässähän on menossa harhautus todennäköisesti. Persson puhuu silloin tämmöisiä lyhenteitä kuin MOM ja POP ja Mooses ja Eve. Eli kun lähdetään miettimään tätä harhautuksen paljastamista, niin mietitään, että mitkä on tässä MOM-tekniikassa, niin mietitään, että mitkä on motiivit, harhauttajan tavoitteet ja motiivit ja millä keinoin se harhauttaa meitä ja mitä tapahtuu, jos me saadaankin selville, että se yrittää harhauttaa meitä ja niin edelleen. Ja onko harhauttajalla joku mekanismi, millä se voi seurata sitä, että meneekö se harhautus läpi vai ei. Ja tuossa POP-menetelmässä niin voidaan katsoa, että onko tämmöistä harhautushistoriaa ja sopiiko nämä nykyiset olosuhteet niin ellisten harhautusten siihen malliin ja niin edelleen. Jos ei tähän malliin, niin onko jotain aikaisempaa muuta mallia, missä se on harhauttanut ja niin edelleen. Ja eli näitä on hyvä kelata läpi. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, se paholaisen asianajaja on voi olla joskus hyvä, koska analyytikko joskus tarttuu tietoon, joka on liian hyvää, koska analyytikko haluaa olla pätevä ja hyvä esimiehen silmissä, niin se joskus tavallaan valehtelee jopa itselleen, ja silloin se paholaisen asianajaja on hyvä haastaa, että hetkinen, eihän tämä voi pitää paikkansa, koska tämä on tullut liian helposti tai tämä on saatu liian helposti ja niin edelleen. Että ei välttämättä niin kuin paholaisen asianajaja nimellä tai roolilla, mutta joka tapauksessa niin näitä MOM ja POP, Mooses ja Eve listoja, niin on jonkun hyvä käydä läpi. Se voi olla esimies. Esimies voi vaikka käydä läpi näitä, tai sitten siellä voi olla tämmöinen red team ajattelija, joka, tai muutama red teamari, joka tekee näitä haastaa sitä analyysiä tai haastaa sitä niitä hypoteeseja nimenomaan käymällä läpi näitä MOM, POP, Mooses, EVE listoja. Ja siinä prosessin alkuvaiheessa, ja näitä on hyvä silloin tällöin käydä läpi, koska silloin myöskin ne analyytikot oppii itse kriittisiksi sitä omaa analyysiä kohtaan. Tällainen vaihtoehtopuu tai perustekartta on yksi tapa käydä läpi testata hypoteesia, ja myöskin tämä Personin mukaan, niin tämä auttaa torjumaan harhautusta. Tämä on tämmöinen vaihtoehtopuu on hyvä siinä mielessä, että tämä kun piirtää paperille, niin tämä auttaa sitä ajattelua. Että siellä on se, me puhuttiin aikaisemmin siitä, että se kronologinen aikajanat, ne auttaa ajattelua. Niin ihan samalla tavalla niin tämä tämmöinen vaihtoehtopuu auttaa sitä ajattelua, kun sä joudut piirtämään tämän näin. Tämä harhautuu syyksi, todisteeksi, oletukseksi ja niin edelleen. Tämä näyttää asioiden välisiä loogisia suhteita. Ja esimerkiksi ACH rinnalla voidaan käyttää tätä. Kun ACH:ssa käydään läpi esimerkiksi neljä hypoteesia, niin tällä perustekartalla voidaan käydä läpi niin kuin hypoteesi kerrallaan kaikki ne hypoteesit alkaen siitä avainhypoteesista. Ja tämä toimii sillä tavalla, että no ensinnäkin tämä torjuu näitä heuristisia vääristymiä ja intuitiivisia ansoja, mitä on lueteltu tässä näin. Persson näkee, että nimenomaan näihin vääristymiin ansoihin tämä puree. tämä lähtee sillä tavalla. Tämä on aika helppo. Me laaditaan tämä hypoteesi, eli otetaan sieltä, jos meillä on se ACH tai, mikä, tai sitten se kevyt ACH, otetaan sieltä se hypoteesi ja laitetaan tuohon ykköslauseeseen se hypoteesi. Sinun pitäisi rokottautua. Sen jälkeen piirretään tämän alle laatikoita, merkitään vihreällä niitä väitteitä, jotka tukevat tätä hypoteesia. Et voi sairastua, jos sinut on rokotettu. Et voi levittää tautia, jos sinut on rokotettu. Ja sitten vastaväitteitä, punaisella piirretään vastaväitteitä, että miksi tämä hypoteesi, että sinun pitäisi rokottautua, ei pidäkään paikkansa. Tässä sanotaan, että rokottamaton henkilö ei voi levittää tautia rokotettuun henkilöön. Eli ja sitten tarkoittaa siis sitä, että vaikka sinua ei ole rokotettu, niin sinä et voi tartuttaa henkilöä, joka on rokotettu. Eli jos kaikki muut on rokotettu, niin sinua ei tarvitse rokottaa, koska kaikki muut on ikään kuin saanut laumasuojan sen rokotteen avulla, niin sun ei tarvitse välittää omasta rokottamisestaan, koska sä et kuitenkaan voi tartuttaa ketään. Ja sitten ne alle laitetaan todisteita vihreällä, jotka todistaa tätä hypoteesia. Eli esimerkiksi tuossa on tuo nelonen, että tilastot osoittavat, että et voi levittää tautia, jos sinut on rokotettu. Ja vitosella taas sitten väitteitä, punaisella tuonne alle väitteitä, jotka on todisteita, jotka on ristiriidassa tätä hypoteesia tukevan väitteen kanssa. Eli tässä sanotaan, että et voi saada tautia, jos sinut on rokotettu, niin tässä tämä todisteet tai no, todisteet sanoo, että rokotukset eivät ole 100% tehokkaita ja laumaimmuniteetti on paljon tärkeämpi. Eli nämä niin kuin tavallaan yrittää kumota, että et voi saada tautia, jos sinut on rokotettu. Ja sitten taas tänne toiselle puolelle, niin haetaan tämän punaisen vastaväitteen alle, laitetaan oranssilla todiste, että vastaväite ei pidä paikkaansa. Eli tällainen osittainen suojautuminen on silti parempi kuin ei yhtään suojautuminen ja niin edelleen. Eli tällä tavalla rakennetaan tämä vaihtoehtopuu. Ja kun tätä käy läpi yhdessä sen, tai jokainen niistä ACH eri hypoteesista käydään läpi näin, niin sieltä voi aueta hyviä oivalluksia, ja tämä tukee hyvin sitä ajattelua kaiken kaikkiaan. Ja jokaisen laatikkoon kannattaa merkitä lähteet vielä. Tässä on vastaavallinen kuva tuosta Opaman healthcare, että jokaiselle pitäisi taata toi pääsy tuohon terveydenhoitoon, ja sitten siellä on puolestaan vastaan ja perusteluja kumpaankin ja kumoavia. Hyvä. Ja nyt on käyty läpi toi kolmos paketti, ja nyt ollaan niin kuin 4.11, niin kuin aikataulullisesti 4.11 on nyt menossa, eli ennen 4.11 teidän on tullut katsoa tämä paketti läpi ja palauttaa sen kakkosluennon tehtävät. Kakkosluennon tehtävät, eli se exploration tekniikat. Ja nyt sitten kolmos tehtävä on, että valitsette tästä testaus- ja analyysi- tai hypoteesien generaatiotekniikoista tekniikan, joka sopii teidän tiedustelukysymykseen. Ideana nimenomaan, että luotte ne hypoteesit nyt tässä vaiheessa ja testaatte niitä hypoteeseja. Ja palautus Moodleen niin 10.11, eli noin reilu vuorokautta ennen kuin tämä käydään läpi, silloin 11.11 käydään tämä paketti tai nämä teidän työt läpi. niin 10:11 aamuun mennessä palauttakaa Moodleen PowerPointteina, mikä helpottaa sitä meidän työtä. Meidän on helpompi ottaa ne sieltä ne teidän paketit esille. Hyvä. Lopetetaan tähän.